Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda yo'qotilgan haydovchilik guvohnomasini qayta tiklash uchun imtihon topshirish talabi bekor qilindi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 20-iyul kuni qabul qilingan avtomoto transport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda ularni imtihondan o'tkazish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yildi. Qarorda qayd etilishicha, yo'qolgan milliy haydovchilik guvohnomasining dublikati transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan haydovchilik guvohnomalari ma'lumotlari bazasidan tekshirilgandan so'ng imtihonlarsiz beriladi. Eslatib o'tamiz, bungacha amalda bo'lgan taqiqga ko'ra yo'qolgan milliy haydovchilik guvohnomasining dublikati nazariy va amaliy imtihonlarni topshirgandan so'ng, shuningdek, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslarning haydovchilik guvohnomalari ma'lumotlari bazasi tekshirilgandan so'ng beriladi. Vakolatli bo'lim hujjatlari bilan tasdiqlangan o'g'irlik, yong'in, tabiiy ofat va shunga o'xshash sabablarga ko'ra yo'qotish holatlari bundan mustasno edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.